Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin AAS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman. Manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraruu isaanii. Guyyaa har'aa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaanni galateeffannaa kabajamaa jira. Gara boodaatti waa'ee isaa irratti waan qindeeffanne dhiyeessina. Qophii torbanii kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tajuubeettan isin dabarsa.
Lola dhaabinsi yeroo kan Israa'eliif Hamaas gidduu jalqabuuf ka jiru ta'uusaaf eeggatamtoota gadhiisuun gara boodaa akka ta'u Qaataar kamisa har'aa beeksiftee jirti. Waliigaltee lola dhaabinsaa sa'aatilee ittaanan keessa akka xumuramu dubbiimaa ministirii dhimma alaa Qaataar Maajid Al-Ansaarii dubbataniiru. Gaazaa keessatti kanneen eeggatamanii jiran namoonni jalqabaa gadhiisamuun hanga jimaata dhuftutti boodatti harkifateeraa jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa Israa'el roobii galgala ibsa baasaniin beeksisaniiru. Namoonni kun gadhiisamuun akka waliigaltee jalqaba qaamotii waliigalan gidduutti jiru malee jimaata dura mitii jechuudhaan Zaachi Hanegbi dubbatanii waliigaltee sanarratti mariin itti fufee jiraa jedhan. Hanegbiin boodatti hafuusaaf sababa kennan hin qaban. Kanaaf Israa'el haleellaa Gaazaa irratti geggeessitu ka guyyoota 4 dhaabu yoom akka jalqabdu ifa hin taane. Kunis dursee waliigaltee qaama wal fincilan gidduutti tolfameeti. Lola dhaabinsisuun kamisa ganama sa'a afur irraa kaasee hojiirra akka oolu murtaa'e ture. Waliigaltee sana Yuunaayitid Isteetsiif masrii waliin akka geggeessamu ka gargaarte Qaataar duraan Hamaas dubartootaaf ijoollee 50 guyyoota ittaanan keessa akka gadhiisu Israa'el immoo hidhamtoota Faalisxiinotaa 150 gadhiisti jedhame eegama jechuun beeksiftee turte. Kanneen ni gadhiisama jedhame keessaa eenyummaan isaanii kan ibsame hin jiru garuu aangaa'onni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti kanneen Hamaasiin eeggatamanii jiran keessaa lammiiwwan Ameerikaa 9 ni gadhiisamu jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru. Roobii kaleessaa lollitti fufee kan oolee yoo ta'u Hamaas gara Israa'elitti misaayila innaa furguggisu argamee jira. Haleellaan tokko gamoo mana jireenyaa Gaazaa gama kibbaa magaalaa Kahaan Yuunis rukutee ijoollee dabalatee namoonni 17 du'uun yoo gabaafamu kaaba Gaazaa keessaa immoo reeffi namoota 60 namoonni lola hamaa sanaan balaan madaa'urra ga'e 200 gara hospitaala Kamaal Adwaanitti halkan geessamanii jiran. Daayirektarri hospitaalichaa Dr. Ahmed Al-Kaaluut televiziyoona Aljaziiraaf roobii kaleessaa akka ibsanitti giddugalli wal'aansa fayyaa sun jenereeterri isaa akka socho'uuf zayita nyaataa gargaaramee jedhan. Hospitaala Gaazaa kan Al-Aqsaan kan giddugaleessa Gaazaa keessaa akka jedhetti reeffi namoota 128 halkan haleellaa sana booda gamasitti yoo fidamu lakkoofsi kun dachaa ka ta'u immoo kibxata halkan fidamaniiru jedhee jira. Namoota eeggatamanii jiran gadhiisuuf araara yeroo fi kan of keessaa qabu waliigalteen kun kan fooyyeffame torbanneeniif gidduutti adda citaa mariin geggeessamaa ture innaa Gaazaa keessaa lolli dhiiga dhangalaasisu geggeessamaa jirutti.
Poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraranii jiran. Gareen Jarman keessatti deeggarsa Hamaasiif wal ga'e illee ugguramuusaa mootummaan beeksisee jira.
Poolisiin dhibbaan lakkaa'amu qabeenyaa miseensotaaf hordoftoota Hamaas Jarman keessatti sakatta'aa kan jiru yoo ta'u sakatta'insi kun harki caalaansaa Berliin keessatti raawwatame. Sadaasa lama mootummaan Jarmanii sochii Hamaas taasisu yookaan deeggarsa isa kamirratti iyyuu ugura sirnaa hojiirra oolchee jira. Akkasumas garee samadduun kan haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatte Berliin keessatti kabajame duuba ture addaan facaasee jira. Ministiriin biyya keessaa Jarman Naansii Fireezer akka jedhanitti Jarman keessaa Hamaasiif samadduun ugguruun Shororke summa gara jabina Hamas Israel rattrawotef degirsa kamiyu akkanut hingonef mallatto ifad ajadan. Ministerin biye kesa German Nancy Pfizer tarkamfi walirra hincinne lelistot islamu marratti furachutti fufna ajadan. Tajajilli basasa biye kesa German akatilmamit Hamas biye tikesa timisensu tananu ibafrif shantamak aba. Hojiin isaaniis ibsa mararfannaa irraa kaasee hanga hojiiwwan faayinaansiif deeggarsa maallaqaa ta'uusaa Associated Press ibsee jira. Weerarri kun kan gaggeeffame ugurra tolfame hojiirra oolchuu akkasumas qorannaa dabalataa garee kanarratti akka gaggeessamuuf jechuudhaan ministiriin dhimma biyya keessaa Jarman ibsa kenneen beeksiseera. Berliin Saaksooniif Kaaba, Raayin, Westfaaliyaaf, Shilaawiig, Holisteyin keessaa walumaa gala qabeenyaaleen 15 sakatta'amaniiru. Berliin keessa poolisoonni 300 ol ta'an ragaaleef qabeenyaa qabachuuf jecha bakka 11tti sakatta'iinsa gaggeessaniiru. Kanneen keessaa 7 Hamaasiin kan walqabate yoo ta'u 4 immoo Saamuddiin waliin kan walqabate ture.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namaa Itoophiyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ammas mariif ilaalcha akka kennan yaadachiisan.
Mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daareesalaam keessatti kan gaggeessame mariin marsaa lammataa waliigaltee irra utuu hin gahamin xumuramuusaa qaamoliin lamaan kibxata kaleessaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Mootummaaf garee finciltootaa gidduutti walitti bu'iinsi jiru dhiittaa mirga namaa hedduu dhaqqabsiisaa kan jiru ta'uu ibsuudhaan walitti bu'iinsi sun furmaata karaa nagaa akka argatu irra deddeebi'uudhaan dubbataa turuu isaanii kan ibsan waaltaaleen mirgoota namaa mariin Taanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuun nu yaaddessee jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti aantuu koomishinarri koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala ibsa VOA'f kennaniin mariin sun bu'aa malee xumuramuun dhiittaan mirga namaa akka itti fufu akkasumas rakkooleen daran akka hammaatan taasisaa jedhan. Marii Taanzaaniyaatti gaggeessame sana abdatanii kan turan ta'uu kan ibsan itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuu milkaa'uu dhabuun marii sanaa daafoonni fidu akka isaan yaaddesse dubbataniiru. Kibxata onkoloolessa 21 bara 2016 qabe mariin marsaa lammataa 7-2 gaggeeffamaa ture itoo waliin galiin xumuramuusaaf gareen lamaan walii walii isaaniitti gaafatamaa taasisaniiru. Tokko sakaanitti quba qabuun ibsa qeeqaa kennaniin waa'ee mariin sun itti fufiinsa qabaatu garuu waan jedhan hin qaban. Innumaayyuu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne fudhachuudhaan dirqama saaheeraa kabiyya cimsuu nan bahaa yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan mootummaan Itoophiyaa bu'aa ofii barbaadeef haala mijeessuu waan dadhabeef carraa seena qabeessi ituun milkaa'in hafe jechuunsaa walitti bu'iinsi sun itti fufiinsa qabaachuusaa kan mul'isu. Walitti bu'iinsa sana furuudhaaf mari'achuu malee filmaati kabiroon hin jiru kan jedhan koomishinaritti itti aantuun koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala gama isaaniin mariin sun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuus qaamni lamaanuu ammas mariidhaaf ilaalcha kennuu qabu jedhaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Hadiyaa magaalaa Shoonee keessatti barsiisonni miindaan keenya yeroon nuuf hin kaffalamne jechuun gaaffii dhiyeessaa turan 10 guyyaa kaleessaarraa jalqabee hidhamuu isaanii barsiisonni himan. Waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Shoonee gama isaatiin barsiisonni hidhamanii jiran 5 qofaa ta'uu hime isaanis daa'imman hiriira nagaa akka bahaniif kakaasuu isaaniitiin jedheera. Barsiisonni bulchiinsa magaalichaa garuu hojiin seeraan alaa nurratti raawwatame ka'e dhibee keenya himachuu keenyaan bulchiinsi magaalichaa mirga yaada keenya ibsachuu nu dhorkeeraa jedhan. Barsiisonni 697 ji'oota 3 darbaniif miindaan hin kaffalamneef sababa kanaanis manneen barnootaa bulchiinsa magaalichaa jalatti argaman 11 cufamuun barattoonni 27 ta'an mana barumsaa osoo hin jalqabin jiru. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa obbo Antana Bafiqaaduu dhimma kanarratti gaafatamanii miindaan barsiisotaa sababa hanqina baajataarraan kan ka'e yeroon kaffalamuu dhabuusaatiin aanaa addaa xambaarroo dabalatee godinaaleen kanneen akka Hadiyaa keessatti hanga ammaatti hojiin baruuf barsiisuu hin jalqabiin jira jedhanii jiru. Rakkoo kana furuufis tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan dhaabbilee mootummaa 35 gara dhuunfaatti naannessuuf akka jirtu pirezedaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo beeksisan. tujubeen dabalata oduu kanaa nutti himti.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mootummaan isaanii jijjiirama seeraa hordofuudhaan oomishtummaa guddisuuf jecha dhaabbilee mootummaa 35 biirokiraasii mootummaa gidduutti danqaman gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf qophii ta'uu kamisaarraa ibsaniiru. Mootummaan isaanii ji'a darbe ibsa privatization yookaan ka dhuunfaatti jijjiiruu fooyya'ee seera ta'e ka dhaabbilee mootummaa dhaabbilee dhuunfaatti gurguruun salphaa taasisu mallatteessee ture. Labsiin fooyya'e kun hirmaannaa dameen dhuunfaa dinagdee keessatti qabu ol kaasuu irratti ka fuulleffate ta'uu pirezidaantichi yeroo sirna mallatteessu sanaa ibsaniiru. Ruutoon dhaabolii jalqabaa 35 adda baasne irraa jechuudhaan Naayiroobii keessatti ka wal ga'an itti gaafatamtoota gabaa aksiyooniif ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan dhaabbilee mootummaa gara 100 ta'an ilaalchisee filachuudhaaf qorannaa geggeessaa ka jiru ta'uu ibsuudhaan dhaabbileen bu'aa guddaa argamsiisan hedduun isaanii biirokiraasii mootummaa keessatti danqamaniiru yookaan tajaajilli isaan kennaa jiran damee dhuunfaatiin yoo qabame haala gaariin dhiyeessuu danda'u jedhan carraan kun akka jiraatu ni taasisna jedhaniiru. Humni dinagdee Afrikaa bahaa kun kaazinaan mootummaa dhumu qaala'insi jireenyaa hammaachuuf sharafni maallaqaa kufaa adeemuun baasii liqaashee deebisuudhaaf gatiin ol ka'uu dabalatee qormaata hedduutu mudachaa jira jedhaniiru. Dhaabbanni maallaqa sadarkaa addunyaa IMF ji'a kana keessa Keeniyaaf liqii doolaara miliyoona 900 miliyoona 38 irratti walii galuusaa ibsee jira. Keeniyaanis bara dhufu deebisuu ka qabdu boondii yuuroo biliyoona 2 ishee eeggata. IMF itti dabaluudhaan mootummaan Ruutoo dhaabolii damee uummataa keessumaa kanneen humna ibsaa biyyoolessaa dhiyeessaniif daandii balalii biyyoolessaa Keeniyaa kanneen bara 2022 keessa kasaaraan isa mudate irratti jijjiirama akka taasisu gaafatee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina hundeeffama godina Booranaa Bahaa hordofee kan hidhamanii turan aangawoonni aanaa Gooroo Doolaa 14 sanbata darbe gadhiifamanii jiru. Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa aanaa Gooroo Doolaa duraanii ji'oota 4 oliif magaalaa Nagallee waajjira poolisiitti erga hidhamanii turanii booda aangawootaa fi namoota kaan akkuma isaanii hidhaa turan waliin gad lakkifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ammallee haalli aanichaa sodaachisaa ta'uu kan dubbatan jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa tajaajilawwan hawaasaa hedduun akka hin jirre eeraniiru. Galmoo Daawit dabalataan waan qindeesse qaba.
Barsiisaa miidhagduu Jiloo Goobanaa duraan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa akka turan dubbatu. Mormii hundeeffamaa godina Boorana Bahaa aanichatti mudate hordofee aangawoota warra to'annoo jala oole keessaa tokko ture jedhan.
Nuti amma sadaasa saddee sanbata sadiisaa darbe ganama naannoo sa'aatii 4
akkamitti hiikamtan?
Yeroo nuyi kanitti akkaataa nu mariisisanitti dhimmi kun mariidhaan akka hiikamu rakkoo aanaa kanaan walqabatee jiru barnooti baratamaa hin jiru hojii mootummaa waajjirri fayyaa hojii keessa hin jiru rakkoo cimaatti deema jira. Kanaafuu isa kana kanaa mariitiin hiikuu qabnaa. Karaa mariitii hiikamuu qaba. Isinis iddaa keessa taa'urra marii kana hirmaattanii wajjin rakkoo kana hin nuuf jennee isin baanne waan jedhamu dubbatamaa garuu dhimmichi isaa abbootiin gadaas guutii dhufanii Oromiyaa irraa jaarsa biyyaa beekamaa obbo Hayilee Gabrilee kan jedhamus waan guutuu as ture cuma faana abbootii gadaa faanti nu kennan.
Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa Gooroo Doolaa duraaniiti. Isaanis aangawoota hidhaarraa sanbata darbe gadhiifaman keessaa iyyuu.
Walumaa galatti naannoo nama 18 kan hidhame. Nama 18 keessaa namni tokko kayyuu dhalataa naannoo kanaatiin kan hojii bira hojjetu kan bahee jira. Achii namni 14 bakka tokko baane dhiyeenya kana. Naannoo nuti hidhaa keessa turre akkamiin maal akka hojjetame maal akka wal dubbatan nuti hin beeknu. Garuu yaa'u beektotaa fi abbootii. Jaarolee biyyaa isaan waliin dubbataniiti akka baanu kan ta'e wobii maalii wanta dhameellee hin jiru akkanumaan nu dhiisan. Hojiin kan jalqabamu ta'e hojiitti deemuun rakkoon qabu hojiitti hin deebitanii hojii keessan deebi'aa hojjadhaa jedhaniiti akkasitti qabaane waajirri kam yoo baname hojiitti deebi'uun wanta dhoogamu tokkolleen waan jiru murteeffakkaatu akka yaadaati.
Obbo Addisuun akkasumas obbo Miidhadduu Jiloo hangayyuu waajjira barnootaa duraanii ammas aanaa Gooroo Duulaatti tajaajilawwan adda cituun yaachisaa ta'uu rakkoon jirus mareen furamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Jiraattonni aanaa Gooroo Duulaa hiikamuun hanga'oota kanaa gaarii ta'uu dubbatanii garuu ammas haallee aanichaa yaaddessaadhaa jedhu. Dhimma kana ilaalchisee obbo Ayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa yeroo darbe ibsa saba imaaleef yoo kennan hundeeffamni godina Booranaa ba'aa gaaffii uummataa deebisuuf kana keekee jedhanii rakkoo ammaa Gooroo Duulaatti mul'ataa jira jedhameef ammoo akkas jechuun deebii kennan.
Kennuudhaaf tajaajila isaatti siqataa ta'e kennuudhaaf kiiloomeetira hedduu kan deemu kiiloomeetira 15tti soddomatti deebisuun badooma qaba jennee yaanuu jechaadha. Kanaaf caasaan mootummaa achi jirus itti siqeenyaan dhimma kana gaaffii yoo jiraates karaa seeraa dhiyeessuun hin danda'ama. Gaaffiin uummataa yoo jiraates uummanni gaaffii isaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Garuu bu'uuraalee misoomaa akka hojiitti hin galle, manni barnootaa akka hin baranne, tajaajilli mootummaa akka hin kennamne taasisuun immoo uummata miidhuudha jechuudha. Kanaaf warroonni kana godhanis gocha isaaniirra akka of qotatan dhaamuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hojiin Booranni bayaa hojiitti galeera, hojii keessa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Guddoo Wallaggaa aanaa sulula Fincaa'aa ganda Agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 310
Dogoggora sagalee uumameef dhiifama isin gaafanna hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti aanaalee 263 keessatti dhibeen koleeraan qaqqabeeti jira. Kanneen keessaa 100 aanaawwan 100 kan ta'an immoo Oromiyaa keessattidha kan isaan argamanii. Haala koleeraa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen jaallannee gammadaa Dr. Gammachuu Wiirtuu waldaa hakiimota Oromiyaa irraa haasofsiistee jirti. Akkas jechuun jalqabu Dr. Gammachuun.
Egaa biyyi keenya. Keessuma bara 2023 kana keessa weeraraawwan akka koleeraa gosaa shiktee jechuun miizilii.
Gifir.
Koleeraa wajjin waldaan soo keessa jiraatan baay'ee nama gaddisiisa. Waggoota shanan darban kana keessa biyyi keenya dhimmoota akka rakkoo nageenyaa yookiin waraanaa, hoongee, COVID-19 akkasumas rakkoo hawaasa dinagdee fi kan kana fakkaatan. Wajjin waldaan soo qabaachuudha. Rakkoowwan kun immoo tajaajila fayyaa cinaa weeraraawwan dhibee akka busaa shiftee koleeraatti baay'ee hammeessanii jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatti gabaasa EPHR yookiin Program Public Health Institute akka dhiyeenya kana agarsiisutti godinoota 58 akka biyyaatti dhibee koleeraatiin miidhaman keessaa godinoonni 14 Oromiyaa keessatti kan jedhu aanota 263 keessaa aanaan 100 Oromiyaa keessadha. Akkasumas gandoota 441 keessaa gandoota 218 Oromiyaa keessattidha kan argamu. Aanaalee 94 akka biyyaatti jiran keessaa aanaaleen 26 Oromiyaa keessatti kan argamudha jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa namni qabame jedhamee adda baafame jira?
Eeyyame godinoota Oromiyaa keessaa keessumaa godinaa Baalee, Yaasaa, Harannaa, Barbaree, Harargee, Bahaa fi Lixaa, Arsii, Arsii Lixaa, Gujii, Boorana keessatti argamee ture jechuudha. Keessumaa Gujii keessatti namoota baay'ee miidhaasee waldaa naannoo Oromiyaas garee isaatti bobbaasee yaala kennaa ture giddu gala yaala koleeraatti. Wallagga lixaa fa'aa keessattis mul'achaa jira kan ture. Isa qofa osoo hin ta'in weeraroonni dhibee akka buusaa shiftee kunniin ammayyuu sirriitti jira. Keessumaa godinoota rakkoo nageenyaan miidhaman kanneen akka wallagga litaa kennam wallagga keessat akka jiru nje bota ajajatani roo deektachuu dandeenyu jira. Kanaaf godinoota Oromiyaa hedduu keessatti kan mul'atedha jechuudha.
Namni dhukkubi koleeraa qabee mallattoon agarsiisu maal?
Dhibeen koleeraa yookiin garaa kaasaa jedhamu baakteeriyaa gosa hidirookolooyirii jedhamu kan daddarbudha. Koleeraan egaa dhibee kun salphaatti itti fufamuu danda'udha. Akkasumas salphumatti nama ajjeesuu danda'udha. Karaan ittiin namatti daddarbu bishaan yookiin nyaatiin baakteeriyaa kanaan faalame. Namni yoo soorateedha yookiin bishaan gosa baakteeriyaa kanaatiin faalame yoo dhuganidha kan dhufuu danda'u. Tokkoffaan garaa kaasaa baay'ee bishaan ta'ee baay'ee nama mudhu akkasumas haccisa deemee deemee boodarraa maqimaan keenyoge rakkoo gara garaatti saaxila jechuudha. Mallattoolee koleeraa yookiin garaa kaasaa wajjin wal qabate parsantii 80% kan ta'an namoonni dhibee kanaan qabama mallattoon agarsiisan. Garuu immoo dhibee kana daddabarsuu danda'u. Fakkeenyaaf iddoo laga gara garaatti yeroo qulqullaa'an daddabarsuu danda'u jechuudha. Mallattoolee kana agarsiifne jechuun immoo dhibee kana hin daddabarsan jechuun daddabarsuu danda'u. Parsantii 20% qofaadha namoonni mallattoolee garaa kaasaa yookiin garaa yaasaa kana agarsiisuu danda'an.
Fakkeenyaaf gara lagaa dhaqanii yeroo qulqullaa'anii bobbaan sun bishaan yoo tuqee namni itti fayyadame moo akkamitti?
Eeyyeen egaa bubbaa kana keessa baakteeriyaa kana bishaan yeroo faalamu yookiin nyaata yeroo qopheessan qulqullina dhabuudhaan kan ka'e nyaanni sun yookiin bishaan sun gosa baakteeriyaa kan yoo faalame namni biraa immoo nyaata kan yoo soorate akkasumas bishaan daddabarsuu danda'a jechuudha.
Namni koleeraan qabamuusaa bare tokko maal gochuu qaba?
Gara giddugala yaalaa garaa kaasaa kan jedhamu ni qophaa'a yeroo yeroo akkasii ta'u. Cidikii jedhama koleeraa siisinteentar achi deemanii tajaajila yaalaa barbaachisaa argachuun baay'ee barbaachisaadha.
Wal'aansi fayyaa koleeraadhaaf godhamu maayini?
Namni koleeraadhaan qabamuusaa shakkame tokko giddugala yaalaa koleeraatti erga deemee booda sadarkaa harma miidhama isaaniitiin yaalli taasifamaafi jechuudha. Dhibeen koleeraa kun gaafa nama qabu keessumaa garaa kaasaarraa karaa bobbaatti karaa haaddataatiin kan ka'e dhangala'aa fi wantoota dhangala'aa wajjin qaama keenya keessaa bahan baay'eetu jiru. Kanaan wal qabate egaa hammuma dhangala'aan sun keessaa bahuun miidhamni garaagaraa jira. Fakkeenyaaf niitireentiiwwan akka pootaasiyeemii maal kan akka irratti baasuun jira. Sun immoo qaamolee keessoo keenyaaf miidhaa qaqqabsiisa waan ta'eef suni qorannaadhaan adeemsifame. Tokkoffaa bishaan yookiin wantoota dhangala'aa qaama keessaa baay'ee irratti kana bakka buusudha. Sanatti aanee immoo qorichoonni garaagaraa hin jiraatu akkaataa sadarkaa isaaniitti hakimni sun ilaale akkasumatti yaala taasisaa jechuudha. Kan biraa egaa qorichoonni kanaan wal qabatanii dhufanii jiru. Keessumaa talaalliin koleeraa hawaasa koleeraadhaaf salphumatti saaxilamoo ta'anii dursamee kennamaa. Wanti guddaan garuu giddugala yaalaa sanitti argamanii yaalamuu danda'uudha qabu.
Carraa kanaan uummata sodaa dhukkuba kanaa qabuuf maal gorsitu?
Namni kamiyyuu keessumaa hawaasni naannolee saaxilamoo kana jiraatan jalqabumaa talaallii fudhachuu kan qabanii kana cinaatti immoo qulqullina naannoo isaanii keessumaa qulqullina bishaanii qulqullina nyaataa kana sirriitti eeggachuudha kan qabanii jechuudha. Yommuu mallattoo dhibee kana ofirratti argan daddafanii gara mana yaalaa yookiin giddugala yaalaa naannoo isaaniitti dhiyoo jirutti daddafanii deemanii tajaajila yaalaa argachuu qabu.
Dooktar Gammachuu Biiftuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sagantaa har'aaf qindeeffannee isa biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa sulula finca'aa keessatti wiixata darbe namoonni nagaa afur humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuun maatiin miidhamtootaa fi kanneen ijaan argineerra jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Sanyii Biqilaa namoota nagaa kan ajjeese shaneedha jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Himannaa kana kan haalan dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii mootummaatu namoota nagaa ajjeesuun gocha badii raawwachaa jiraa jalan Naakoor Malkaa dabalata qaba.
naannoo Oromiyaa godina Hooroo Guduroo Wallaggaa aanaa sulula fincaa ganda agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti 310 bara 2016 wiixata darbe humnootni mootummaa fi hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo shanii jechuudhaan mootummaan waamu erga barii sa'aatii 12 jalqabee dhukaasa walitti banuu isaanii namni bilbilaan maqaan isaanii obbo Waaqumaa Gammadaa akka jedhaman sagalee Ameerikaatti himan dubbatanii jiru. Erga dhukaasni qaamolee wal waraanan lamaan jidduutti dhaabbatee booda namootni nagaa afur humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaniin ajjeesamanii jechuun itti dabaluun dubbatan.
Waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromooti walitti dhukaasa makkalaasaa jechuudha. Baay'isaa Margaa kan jedhamu abbaa ijoollee torbaati. Hojjetaa waarshaa sukkaara fincaa'aati. Opereeteraa ogummaansaa. Tokko immoo Tollee kan jedhamtu haadha manaasaa hojjetamadha. Tokko immoo abbaan manaasee hojjetaa yerooti haadha mushaa jedhu. Maatii qabu hundisaanii makkalaakiyaan yookiin humni raayyaa ittisa biyyaa mishigii qofforatee jira. Naanna yeroo sana gadaa keessaa as ba'an egaa iddoo horii irraa dhufna elmaa irraa dhufna tuunni jedhee harka isaa ol qabeetti argisiisuuti. Egaa isaa fi dubartii lama wal faana tasaasaan humni raayyaa ittisa biyyaa rukkutee ajjeese. Namni lubbuun isaa kan biraan darbe immoo namni daandii imaluu fi buufata konkolaataa keessa ture jira. Afurii walumaa galatti.
Haati warraa isaanii haadha ijoollee afurii taate dura ajjeesamuu dubbatu obbo Zarihuun Jinfeessaa namni jedhamanii fi ganda Agamsaa keessa jiraatan.
Guyyaa sana ganama yeroo jeeqitiin ture jechuudha walfalmi isaan gidduu. Mana turre erga lolli tokko gabbaa'ee booda naannoo sa'a sagalii horii waan qabnuuf dubarootuma warraachii horii qaban faana daqiiqaa 30-40 gidduu deemu karaan sun jechuudha. Yaasnee marga filaanii kana jennu wal gurmeessanii dubartoonni sa'a sagalii booda ol ba'an horii sassaabbatanii asii gadi deebi'aa ta'uufanii jechuudha. Lubbuun isaanii kan darbe tokko baay'isaa margaa jennu ollaama keenyadha. Tokkos immoo dubartiin tokko jirti walma faana ba'anii. Waraana daakiyaa maatii rukutaa ammiyame gaafas nama sadi waanti manaakku hojiin qabdu garuu tajaajiluma horiitiin jiraanna ijoollee afran qabaanii.
Bulchaan aanaa sulula fincaa obbo Sanyii Biqilaa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkas jedhan.
Itti bu'iinsa kanaan kan wal qabate humna abbaa oolchanii magaala irratti kan kufee dhukaasabane. Dhukaasabaname kanaan dhaga warshaa rukutamuu irra gahee jira. Saankiriin kan itaanoolii qabatu jira. Ammolaashisii qabatu jira. Sanaan sanarrallee miidhaan gahee jira. Namoonni nagaa dirree waraanaa keessatti filame qulqulluun miidhamuu ni danda'a. Kan miidhameeru ni jira. Ammaaf baay'ina isaanii kan addan baafanne yoo ta'eyyuu qabataman kan nuti argineerru nama lama achi as dhukaasa gara magaalaatti raawwatame irraa diinarraatiin kan du'eeru qabataman kan beeku qaba jechuudha. Ajjeessitta jedhame to'atameeru hin jiru.
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbi himaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Naannoo sanatti nuti lola banne qabu garuu yeruma mariin sun gaggeeffamu gidduutti waraana bal'aatti nurratti baname. Bakka Oromiyaa guutuutti nutis ofirraa bakka atamma jette kanatti akka hojjettoonni warshaa sanaa sadii ajjeefaman ageenyee turre maalummaa humni sirnichaa bakkuma naannoo waraanaa namuma arge namuma nagaa dargaggoo manguddoo jaarsaaf jaartii otoo hin jedhiin gara jabeenya dhimma raashan ijoollee haadha naannoo waraanaatti arginaan qabatee uma ajjeessa. Kuni gocha naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufee jirudha. Waan nama baay'ee yaaddessuudhas. Waraanni sirnichaa kuni alillaa bal'aan irratti banee waraannis ajajoonni dirree irra jiranis waan isaan gochuu qabanii ofirraa ittisuu fi godhaamu ture.
Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa waggoota shanan darban keessatti taasifamaa tureen lubbuun namaa baduu fi qabeenyi manca'uu gabaasamaa turee jira. Torbanoota muraasa darban keessatti humnootni lamaan Taanzaaniyaatti waliin mari'achaa kan turan ta'us mareen isaanii bu'aa tokko malee akka xumurame ibsa kibxata darbe baasaniin beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftanii fi guddaa goonee siin galateeffannaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti har'a ayyaanni galateeffannaa galateeffatamaatii jira. Isa maqaa Thanks Giving jedhamuutiin beekamu sagantaa dhimma kanarratti qindeeffanne yeroon qaqqabsiisuu dhabuu keenyaaf nuuf olchaa jenna rakkoo teeknikaan mudatee fi qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa marsarii TVOA.com feesbuukii fi tiwiitarii akkasumas inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. keesume san harda an mitukku fiqaduti ogesota studio marawalin tawuni qopi harda kan kende fanne halkan gari sini.